10-nji bab. Juwarlygynda agyr günler gelmänkä, olardan lezzet almaryn diýjek ýyllaryň golaýlaşmanka, özüňi yaradan ýatla. Senin üçin gün, ışık, ay, ýyldyzlar garalmanka, ýağıştan da bulutlar iýdine gaýtmanka, onu ýatla. Şol gün öý goraýarlar titreşerler, güýçli adamlar egilerler. El degirmeni bilen däne weýärler işini togtudurlar. Sebäbi olaryň sany azdyr. Penjireden seredýärleriň gözleri garaňkyraýar. Köçe açylan gapylar ýapylar. Degirmeniň sesi kesilir. Adamlar huş sesine oýanarlar. Gyýylaryň nagmasy kesilir. Beýiklikden gorkarlar. Ýollar gorkuly bolar. Badam agajy güller. Çekirtke özüni zor bilen çeker. Höwes ýitir. Çünkü insan öz ebedi öýüne gider. Ýaz tutýarlar köçürürde aýlanşarlar. Gümüş tynjyr kyrylmanka, altyn käse döwülmänkä, bulak başynaky küýde oranmanka, uýunyň başynaky çarh döwülmänkä, ýerdäki toprak owalky ýagdaýyna öwrülmänkä, ruh onu beren Hudaýyň ýanyna dolanyp barmanka, özüňi yaradany atla. Wagyzçy biderek, biderek bar biderek diýer. Wagyzçy dany bolmaktan başga da halka bilim hem öwretdi. Ol gözlegi geçirip, öwrenip köp pähimleri yerli yerine goýdy. Wagyzçy ýakymly sözler tapmaga çalyşdy. Onuň ýazarlary dogry we hak sözlerdi. Dananyň sözleri çiýişler kimindir. Toplanyň pähimli sözler berk kakylan çüýler ýalydyr. Pähimli sözler bir çopan tarapından berlendir. Bulardan başka da ey oğlum, sak bol. Köp kitap yazmağın sonu yoktur. Köp okumak beden çüyün argınlıktır. Hemme zat aydırlı. Netice şudur. Hudaydan kork ve onun tapşırıklarını takla. Çünkü bu insanın esası borcudur. Her bir işi, giyilin bolun her işi, isle yaşı bolsun, isle yaman. Hudaý kadylgydyr.